Pluralism fi xandir, program minn tella minn Nicolin Fitz fu Campus FM 103.7 nitkellem dwar stazzjonijiet li fetħu u issa anka għalqu jew dawk li stanew u l-bidliet li għaddew minnhom. Kif ukoll dwar prezentaturi u anka dawk in-nies li ħadmu wara l-kwinti, il-programm jixandar kull nhar ta' tlieta fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni l-ħamis fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Mbagħad jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM biex jinstema' bħala poddata fejn u meta tridu. Colin Fitz, Campus FM, 103.7 nlaqgħakom il-ġdid ma' Manuel Kassar, ix-xandar nista' ngħidlu veteran, issa x'bdejt fis 80, Manuel. Taċċetta li ngħidlek veteran?
Mhux hekk.
Tajjeb.
Xi ftit esperjenza ngħid illi għandi.
Lejt fil-mis t-intmenin, kont akkwistajt esperienza mhux ħażin bi programmi varjati, ċertu training ukoll minn nies bħal Charles Flores. Aħna jew m'aħniex 88. Kont involut.
Kien programm fejn kien hemm ħafna żgħażagħ u kont involut, kelli xi slots li konna nagħmlu fih, u dejjem xtaqna nagħmlu television ukoll. Fil-programm liħu li għamilna li x-xandar waqabel dan, kontatlek illi mbabdejt nħussem fil-programmi ta' żgħażagħ niftakar.
Ġifieri kont bdejt ix-xandar fuq ir-radju, imma bil-mod il-mod bdew jinvolvu fit-televiżjoni.
Għax
kienet kumpanija waħda wara kollox.
Għax kienet kumpanija waħda u niftakar eħe. Mbagħad iktar il-qudiem bdejna nagħmlu fil-kikra, is-satira. Taf kif? Again, niftakar kien fin-1996 illi kien hemm Mr. Albert Marshall u dan rit programm illi għadna niftakar anka li sem kien kif kien inħoloq fil-kikra dana, kien programm li rridu jagħmlu xi ħaġa fil-breakfast show fil-ħodu, kien Albert Marshall. U niftakar kien hemm Paul Mintoff miegħu, qallu kemm ħajkonna kamera żu studio, għallu xejn, għallu sar waslu l-programm. Ma nafx dawn iridu xi ħaġa fil-ħodu. Ta' żewġ minuti kienu jippreżentaw Joe Demek u Stephanie Spiteri.
Meta beda Breakfast Television f'Malta.
Meta beda tal-PBS għax l-istazzjonijiet l-ora kienu diġà bdew niftakar.
Super One minn hija kien hemm sa dak iż-żmien. In-net kien għadu ħajiftaħ jew kien waslu biex jiftaħ.
U niftakar jien riġna wara dan il-meeting mal-Bert Marshall imma da update ngħid jien irid jagħmel programm.
Irid jagħmel speċi ta' strixxa la notizja.
Ekku xi ħaġa żgħira. Mandux kameras, mandu xej. U Albert Marshall hekk kien u naqgħu għadu li da ideat.
Ideat vizjonarju.
U ħafna. U noħroġ barra, l-karozza ma nsibix tiegħi, taf kif kien fejn x'andir hemm, karozzi pparkjati ta' St. Luke's, kollu tofetlu il-madof tlift il-karozza. Dak kien ġenninni bl-ideat u aħna kien hemm l-entużjażmu taf kif. Għax int fi x'andir hekk ma jkollok l-entużjażmu ma tagħmel xejn. U jien bdejt ngħid tlift il-karozza u l-poletlu żomm taf x'in semmuh fil-kikra. Qatlu għaretlu dak beda jgħid il-mu ħajkonna xejn. Qatlu b'tlet kameras nistgħu li nġibu xott tal-kikra. Qatlu u b'effett li għandhom fuq id-desk, ipoġġu wiċċiġu l-kikra u inti lili fuq mejd oħra b'kamera oħra faċċata tiegħek mingħajr kamera minn jekk iridu, qatlu iġibu lilek int qed ħares lejja minn ġol kikra. Kien vera, teknikament, puerile ħafna da, teknikament. Biex intik storja oħra, wara li beda jix-xandar da u bdew siru popolari, kien jikbinna Ray Muscat li kien introduċi juli Manuel Zammit li wkoll kien wieħed mill-heads tar-radio. Kien għax kien hemm Silvana Kristina wkoll, tipprova niftakar min kienu l-heads. U da Manuel kien introduċini ma' Ray u bdejna nikbu daw beda jikbinna daw l-scripts, ma kienx xajta, għax kull ma titwassal 3 minuti laqas 5 minuti u la kienna teleprompter, kont irid nistudjon kollha daw wara xulxin, u rridu nagħmlu 15-il ġurnata.
Dwar l-aħbarijiet ta' kuljum,
x'ikun għaddej.
X'ikun għaddej u xi komment
satiriċi. Iva, però li rrid ngħidlek jien mill-lat tekniku, li di vera kienet pjurili jittella inti effett fuq id-desk u tpoġġilu wiċċu l-dal-bniedem fuq backdrop is-swed kien. Niftakar kien hemm riklami italjani
tal-kafe.
Illi dan kien qed jagħmel xi ħaġa simili. Aħna ma kkupjajniex wara ħafna ħareġ da. Għalli dak taħlifx li raw għallu wara Malta x'qed jagħmlu kemm hu vera fqir teknikament illum iktar illum anke b'computer tagħmlu. Hija xi ħaġa sempliċi li tagħmilha. U dan iftakar meta ngħid dar il-Marija qed għax dawk teknikament it-Taljani kienu avvanzati.
Ma xorta żgħu samxa.
Xorta l-idea kienet, għax u kieku ngħid li dan reklam der qabel jgħidu wara Malta kkupjatu. U għaddi niftakar illi kien xi ħaġa biex nurik teknikament dan ngħidu 50 xhur jiġifieri.
Kont se toħorġu bl-idea, imma semgħit il-Paul Mintoff. Il-Paul intajt miegħu fi żmien aħna ħna jew maħniex.
Intajt miegħu fil-palk.
Fil-palk.
Meta għatlek.
Għax intom sirtu banu film bħala Dio Do. Għalxie 20 sena, anka fuq Net TV, mbagħad kellkom ukoll.
Kellna xi Super News.
Super News ukoll issu strixxa la notizja. U ħafna programmi oħrajn flimkien.
Għamilna ħafna programmi, u pol konna nikklikkjaw ħafna taf kif. U konna anke nagħmlu dawk il-quizzes li semmejna fil-programm ieħor. Illi konna nġibu n-nies fl-istudio, kellna wieħed tista' tgħini please. Niftakar kien tip ta' quiz ukoll, u konna nġibu rigali, għax dik ukoll is-sfida dak iż-żmien kien jiena taw ħafna rigali.
Ġibuhom intom?
Ħafna drabi konna nduru aħna illi nġibu sponsors aħna.
Ġifieri mhix familjari jgħinek.
Jgħinek ħafna kien illi inti ġib ir-riklami. Dak kien perjodu tat-television, ma qed ngħidlek ukoll li kien xi ħaġa li teknikament vera kienet tidher f'qiri, ma kien għamel effett. Niftakar illi dak il-programm. Imur xi ħaġa oħra r-radju. Kien hemm Tony Sant li kont naħdem miegħu ħafna x'Tony kien impjegat kien. Fuq revista l-gwida dak iż-żmien.
Żgur hija li tfim sidżejn u bidu tas-sin design.
Malino Kassar ukoll il-kamra żgħira, karti ma' kull imkien l-oħra tek bit-typewriter. U taf kif u Tony Sant kien jinduna li jien għandi ħeġġa r-radio. U kien ġi għajd li darbisma għalli Joe Grima, l-ex-ministru, jidilli kien tat-turizmu, għalli ħaj iftaħ stazzjon ġdid, għalli tiġini għaj, għatlu li għajt li għiet għal-qalbi għaw Radio Malta, għax kont vera nuħu gost namel programmi.
Part-time,
tiġini. Użgur, dejjem part-time għedin nejdu. U niftakar da Tony Sant jiet persuadini, għalli għax ħankun il-ħed u għalli wisma, għalli u kollox digitali ħaj kollu, kon dik li kuna nejdu l-kartuġ, inti tmexxi b'subaj.
Ġifieri teknoloġija ġdida. Ġdida. Dan il-ħabta tal-1992.
Jidilli xi ħaġa.
U qed titkellem dwar Radio One Life.
One Life kien, konna l-Furjana. U għamilt niftakar l-intervju, għamlu li intervju, u daqlox ma jaqdu xi jdaqal li għax trid jagħmellek intervju. Imma kien hemm Tony Sant. Tu għalli, u, dan niftakar morna namlu ximkien il-Furjana. Kien hemm niftakar Godfrey Grima, hoħu kol. U jiddejt nibza, bdejt nejt jien. Ebba kun diġa vera kien li. U somma, naqta l-istoria fil-qasir u bdejna b'da l-istazzjon. U, l-outside broadcasting tagħhom kien kaxxa żgħira tpoġġiha isa handbag u niftakar għadni nagħmel il-fiera trade fair jien.
Għax investew f'teknoloġija tal-aħħar mod.
Marija kont ngħid daw dawk in-nies kollha u dawk il-kaxxi u dak l-inkwiet kollu li kont semgħidlek. U daw biċċa kaxxa, kif ħadd imur jagħmel antenna, imur il-preżenta u bdiet toġobni.
U bdew deħlin il-mobile phones ukoll dak iż-żmien veru bil-isek handbag.
Baga
imma tista' tagħmel telefonata minn fejn trid.
Imma kellu sistema anke librerija tad-diski.
Dak iż-żmien il-kumpanija Telesel.
U niftakar anke diski tellaħħom fuq is-sistema.
Fuq computer.
Kien hemm Żepp Kamilleri għalli jaħfirlu li ħdimt ħafna. U Żepp m'nuqx niddeja ngħid kien jgħallimni ħafna. Però se tant kont ngħid imma hi.
Inti kont full time imma mbagħad?
Le,
xorta part time.
Kienu ġieli joffru li ngħidilhom li hi. Jiena komdu hekk. U ma jiddispjaċinix. U x'tip
ta' programmi kont tagħmel full one radio one
life? Kien ikollna programmi ta' mużika, intellaw, u xi qari kien ikolli, nipproduċilu kont programmi Vox Pops, għadni nifekru namlu ħafna Vox Pops konna nduru kien joħorġu kull-jum.
Kien hemm Radio Plays,
Radio One Life. Le, jidilli Radio Plays li qatma.
Quizzes b'dan li.
Għamilna xi quiz.
Kien John Sudan, volu.
Għax konna ftit ara, jien, John Sudan, niftakar. Jidilli wkoll Joe De Bono kien daħal għal xi żmien, Żepp Kamilleri.
Żepp Kamilleri.
U l-profs Friġieri.
Oliver Friġieri. Okej.
Illi dan għandi storja x'ngħid. Dak kien ikpoġuni mad-desk miegħu mal-profs Friġieri. U l-profs.
U inti tħaddem id-desk.
Ejn ħaddem lu għax qatt marit. Kont ngħidlu profs ma'hu xej kemm. U l-profs dejjem jitkellem u jiena mhux niddejjaq ngħid, nippreferi kont naqrah lill-profs milli kont niktiblu. Profs, mux qed nifmek, indaw għallu l-monitor jgħid li għaliex madmel mhux qed tifhimni. U kont ngħidlu hija speċjone.
Għax kellu dik il-vuċi rilassanti.
Imma l-profs illi ma kienx illi għaliex li kien jitkellem tafki
filosofu
ecco ecco u kien iġib li l-kozba biex noqgħod naqra għandi kont maffermati minn
l-esperjenza speċjalment li m'għadux magħna
u kont noħu gost li naħdem miegħu però hi un baċċi sit programmi u qedam meta ħajja jitgħallem professur għandu jħadmu u d-desk mhux jkont ngħidlu professur għal kemm ikollok il-listeners jien dak niżel il-ċaqlaq subajt fuq l-iskrin ma kenniex desk għaż diski hemmhekk il-bambi miegħek jekk il-mikrofon kien jibqa' mixewl jidħol ġew grima kien igaralek il-gazzetti li karxa tivvinta. Jien kont ħanajlek hemmhekk ma' mudija tan-nar. Li x'ħadd jinjistaqsi Manuel Kassar kif sejjer il-Live FM. Jien kont komdu hemm kont isnirex għandi fis-sens bit-tekniku, hemmhekk x'bin, ħallewna waħidna, jien kont ngħid Madonna waħdi, x'ħana għamel ħaġa suħani.
L-istil model, l-istil ġdid.
Kien beda dieħel, jien kif toħdek x'bin fl-istudio għaw. U ma ġew grima wkoll, jiġifieri.
L-istess jien ftit metri l bot l-istess triq kien hemm Island Sound.
Il-Island Sound.
Eżatt. Ekku. Fl-istess triq kont.
Eżatt, fl-istess. U
kont bdejt jien dak iż-żmien ukoll tefgħuni fl-istudio tifel ta' 18
sena. U li bdew jibgħatu li messaġġi, Charles Lor, erġa' lura għax dok sajġennu kemm ġew, erġa' hawnhekk għax hawnhekk għandna qed intajjeb. U jien kont ngħid ma ma kien jagħmilli kuraġġ żeb Kamil Leri, insomma, mbagħad xi ftit xi sena hekk Kamil telaq kien Tony Sant għax ma Tony kont inħossni. Aha,
ma Tony mar jistudja.
Ma Tony kont inħossni ħafna sejfi. Jekk telaq Tony nitlaq ilim mela.
U mbagħad dak radio ma live inbidel sar Live FM, u mbagħad inbidel sar XFM, u ma damx wis dak l-istazzjon. Però kien għamel impatt.
Iskul jagħmel impatt ta' diskussjonijiet li kien ikun.
Fil-fatta kattak kif kien hemm fuq minnu.
Biex ngħidlek fuq Pros Friġġieri niftakar darba minnu daqshekk qed il-ġew grima kli mhux ħamur inħaddim lu d-desk iżjed. Allu ħallih jagħmelu jitgħallem jekk irid. U tlaqt u niftakar u beda jgħid fejn is-solidarjetà Manuel tlaqtni waħdi oner jien għax qed tara x'għamilt miskin tlaqt waħdu. Imma kont ngħid noqgħod bil-qedem naħli l-ħin, noqgħod naqra l-kotba tiegħu kont din. Imma kien gustu sekk kien perjodu li kont hekk ma ninsirx żgur.
U ġew grima jissema ħafna f'din is-sensiela, ġrant ta' xandir. Involut bil-sensitin, etc. Ministru kol, involut turizmu xnafjen. Bħala persuna, għajden naftit il-memorji ti għakti.
Għara ħana għajlek, għadbidu għatnejlek, meta kont mort l-interview, l-Associated News, il-Floriana niftakar.
Taħuħ, taħuħ, taħuħ,
emmek kinsa l-interview. Inti tibda tej speċi u kujina, speċi, u vera kont immurtajja pjena. U kien, taf kif, kien strettu għek, imma jisu Reġa beda, tinsiex għamel periodu ta' ministru.
Iva, iva, fit-sintveni.
U għadni niftakar, uħ taf xkien għalli, diman id-deja xnajda, għax kien ikun għam affarijiet fl-studio, użilli, jinkon ġej mi xandir, imdorri, jek għandek il-headphones, għalfejt laqtom imqaċtin ġo l-studio. Taf kif? Għazu dħajlu ħireċ kullħat, kien hemm ċerta telqa kultant. U jien ma kontx imdorri hekk hi. Aħna hemmhekk tinsiex ġejt jiena minn announcers, kollox eżatt, kollox fil-file, kulħadd jafx qed jiġri, ngħid inħoss isu kultant kien qed ikun hemm ftit diżorganizzazzjoni. U darba jinqabżit l-innervjajt u għed il-Gottfri, għax ma Gottfri għaj jisni kelli kun fi. U minn ġow kont nibza. Jisni nibza, jisni kelli kont najd dak il-ministru.
Sudizjoni.
U darba għalli jinti jgħidlu, għalli jgħidlu, għallu jinti taħsibx li għandek xi ministru taw, għarax sa tagħmel. U tija, darba hi qabżit li. U dak iż-żmien kien hemm Etienne St. John ukoll, niftakar kien
hemm. Iva, ma kien mar il-wan.
U jien, daqshekk, darba nnervjajt, mikrofon ma nafx ġara baqa' mixewl, għax ta' kien ikkament.
Ma kienx hemm dik is-saħħa ta' nis-tekniċi. Dak li kellhom id-difetti forsi l-istazzjoni il-privati li fetu fis-snin design.
L-esperti kienu x-xandiri.
U ma kellhom nefqu ħafna flus fl-apparat u forsi ġabuha ka' preżentaturi. Però s-saħħa teknika ma kienx b'saħħita daqs xandir Malta żgur.
Allura jiena bdejt inħossa din, taf kif? U anke sa d-dixxiplina, okej, kien hemm ma. Ma kien hemm kollox
eżatt. Għax dawk kienu ilhom bit-tradizzjoni mis-snin 50 u 60. Menti l-istazzjonijiet il-ġodda daħlu ħafna żgħażagħ u hekk u forsi ċertu training żgur ma kienx l-istess bħalma kien.
Jiena kont diġà jsejdu trinat mid-dixxiplina għax jiena jekk xejn il-palk ir-radju.
Fimtek.
Ma kontx tiċċajta ma dan. Iġifieri ħadd wieġeb.
U lil ġew xatlu ġifieri.
U eħe niftakar darba nagħmel l-qusma klunti hija għadek taħseb li ministru qed toqgħod fid-desk qed tidħol ġol l-istudio u ħatara x'rebu sew. U għadni niftakar taf x'qalli taf li ħadd qatt ma għalli jek għandek raġun, kien tani raġun. Għalix?
Kien raġel ġivir.
Le, verament, verament, jina, kien studio anka fuq ħlas dak iż-żmien, ma kienx hemm problemi, anzi kien lussu, għax jien qatt ma kont aħna dejjem qed użajta fil-programm ieħor kontributuri. Taf kif? Imma dak it-tip
li kellu idea tajbin.
Uskuri kellu idea, niftakar illi l-apparat li kien hemm biss, in-nies kienu nqataw. Jien kont dejjem indorri kif qed ngħidlek inserraħ rasi hemm it-tekniku sejjer uħsib kollox hu, dok l-ispots hemm nagħmlu r-riklami.
Manuel Kassar waqt il-pluralizmu fi xandir fuq Campus FM, jiena Colin Fitz, mela wara Live FM, anzi Radio One Live into.
Bater ġajt mort hi. Mort taħde
PBS.
Ġajt mort il-PBS.
Dak iż-żmien sar PBS umma.
Sar il-PBS dak.
U sib bidliet meta mort lura. Għaliex.
Xi daqs xej. Mhux apparat għax.
Kienu ħadu daq allura ħabba l-pluralizmu. Sewwu ħafna nies.
Għadni niftakar konna nirċivu dawk l-ittri, il-ħafna ittri li kien ikollna b'parta miegħek fil-għaxija. Ma da' sekk, naqsu emmek. Ma da' għadab dewe faqsu dawna l-istazzjoni.
L-istazzjoni leħe, l-udjenzi b'dewe morru postiħu. Min għalija fislin design, uħol beda jirrijat l-PBS ridu naqsu l-ammonta, investiment, naqsu l-kompanija ja kbira, wist, impiega wist, inis. Bdeda jibdew ditlu ħafna idejat ta' privatizzazzjoni, u eħku ġin. Il-gvern ta' dak iż-żmien.
Forsi jkoll bittin telef da' xej mill-ħaddima u kol ċerta enerġija.
Ġvini mort l-għura emmek inti u xie produċeċ, niftakarni.
Jina niftakarni, umbad, namel program, għaxum bad daħal George Perez, sokin, radio, niftakarni namel programmi ta' tfal, li kont irbaħtu kol mill-autorita ta' xandir. Irbaħti dilli xie dar ptej kont.
Taj, xie program?
Kien program ta' tfal, inġib tfal b'radio play u jamlu għatfal stess. U George Perez sokin l-istess, ra' forsi potenzjal fija, kien jafdani, scripts forsi kien ikun bit-typewriter għadu qed jagħmilhom u jġibhom li għadax kitepaw. U kien jaf li naqra l-kitba tiegħu jiġifieri, u minn George Perez so tgħallimt, waser ngħid li sallum hekk ikolli problema inċempinnu.
Leġenda anke
miskin taf
Xandir Malta kif golaw ta' Campus FM.
Jiġi hawnhekk ukoll.
Żgur ilu hija ħolu ta' hawnhekk.
George Xandir ma taqtawx minnu. Kien l-espertu hekk illi dana. Kien hemm ħafna programmi dak iż-żmien illi ġajna kont qed nagħmlu xi festi ma' George, niftakar kont tagħmel xi sensiela ta' festi wkoll. Bl-istil li konna namluhom din id-darba imma din niftakar illi mill-studio base konna namlu u jina kollegamenti li konna namlu jidilli tal-festi kien dak iż-żmien. Għax anke ħabba baġis bdew naqsu mbagħad taf kif li ma baqgħux bħal qabel, jiġifieri l-affarijiet bdew jiġġew su xi ftit bdew joqsu xi ftit. Eħe, u programmi satiriċi.
Niftakar fuq TVM?
Sensiela għar-radju qed ngħid. Television imma milna. Ma radio għadni niftakar sensila kien jisima Danx Ċiċerunu.
Danx
l-istorja ta' Ċiċerun. B'mod kien id l-istorja ta' Ċiċerun, skont ngħidu George qed tikteb inti. Ma kienet isu ċirku tal-istorja ta' Malta x'qed jiġri ma l-istorja ta' Ċiċerun.
Ok, il-Ruman.
Il-Ruman qatgħu lu rasu lil Ċiċerun illa kif jaqtgħu li rjus fil-pajjiż. Jiġri qed inġib. U George kont ngħidlu ejja jien. Kien jgħid aqra ħatara l-istorja ta' Ċiċerun kif inhi. Pereżempju anke minn kien kun segretarju x'kien l-impik tiegħu, jekk kienx bennej kif kien ġew Saliba li kien bennej. Kontilu da' vera jien. It's the same kienet l-istorja, l-pattern kif kien, għodilu di għettif vinta. Jgħidli ħara, ħatara kif vera edha ek. Kienu programmi satiriċi Halloween, il-pinna ta' ġorċu kol kienet tajba. Dak iż-żmien kien hemm il-programm, ma nafx ħarġix dis-sensiela, l-istazzjoni l-Bronja.
Bronja kien ta' tal-PBS.
PBS, mużika.
U kien xi sentejn minn għalija.
Tlieta x'kien il-baby ta' ġorċu, ma meta nagħlaq kien ħassaf tiegħu.
Iva,
x'kien isu l-bidu tiegħu u dejjem irid.
Ħdimt ġewwa programmi.
Kelli xi programmi wkoll fu.
U issa ġwasalna s-sin 2000 nisu.
U ġara li jiena waqaft, naħseb kien hemm Silvana Kristina meta waqaft. Li ġara li mbagħad kelli problemi d-dar tindur bil-mami tiegħi jiena u mill-familja tiegħi, il-mami kienet blind u għamilti 12 years. U waqaft kont, ma jistax ikun. Ix-xandir jieħu tagħmlu bis-serjetà jew inkella tagħmel xejn.
Però niftakr hekk ma jimpurtax fil-bidu ta' snin 2000 tagħmel xi affarijiet żgħar fuq in-net ma
pol. Konna super news.
Jiġifieri
hemmhekk fl-aħħar.
Li mbagħad warajkom ħadu over George u
Hector jistajku. Li ġara ħa ngħidlek, hemmhekk jiena rajt teleprompter. Teleprompter kien jeżisti PBS għalli news biss. Kon nedrom ġibbuna tele, dak għalli news kien sagru, għalli news. Meta konna minna ċaħġa neħi l-laħwa u teleprompter. Mux ħanibqa' nistudja daqshekk u bdejt nitgħallem nuża teleprompter. Jiġifieri teknika, jiena rajta taf kif tinbidel u bdiet issir iżjed komda. Inqas pressure fuq l-artist, fuq il-preżentatur.
Mela, mela.
Illi l-aħwa kontejt.
Ma konti ġi għamilt affarijiet żgħar, però l-maġġoranza tal-ħin tiegħek iddedikat wara x-xogħol ta' filgħodu tuħossib il-maġġoranza.
Mbagħad eħe għamilt perjodu illi kont waqaft niftakar.
Anke teatru kont.
Naqas. Imma bqajt inżomm Education 22 li wkoll fix-xandir li tepu qed isemmih, mela kien estazzjon frekwenza li meta daħlet il-Melita Television jidhir li jridu jagħtu din il-frekwenza lill-Education 22.
Jidini bazzat blat al-bajda.
Zgur, u għamel zmin anka Bigi, li minn Bigi jumbat kien ġil blat al-bajda, u dim il-kwartieri tal-Malta Labour Party, niftakar kien hemm Charles Xwire bħala kap, u hemmhekk ukoll jiena għamilt xi xogħol, konna nagħmlu programmi bħal Dr. Sajtek, programmi fuq ix-xjenza, kienu programmi iktar immirati għall-edukazzjoni. Uża mejn dawk, kif skont immur darba f'ġimgħa, nipprapara mill-education mill-iskola filgħodu xi esperimenti li rridu nagħmlu biex inkunu nistgħu inwasluhom. Kienu programmi niftakar li kienu immi u konu fuq dal-istazzjon kien. U by the way, anka meta kien infetaħ, konna ftaħniħ bħala prezentaturi konna jien u Dr. Carmen Sammut. L-iftuħ tiegħu kien sar il-Librerija Nazzjonali, dak il-vent. Minn jumbat eventually kien waqaf għaliex idilli l-frekwenza.
Inkorporaw
reġa'. Ma kienu ħadu fuq Television Malta, kien se taħodha l-awtorità tax-xandir jidilli. Allura taf kif ma daw il-bidliet anke inti se tieqaf għax imbagħad indimin tajn fuq Education 22 produċejt programmi television bħal Wir Tarti u Kultura mal-ħost tas-Sirena. Taf kif kont nagħmel ħafna programmi produċuti u xi ħaġa oħra li rrid ngħid li f'dawn il-perjodu kollha u anke George Peresso. Issa hija tobba u tobboda. Kienu jenfasizzaw fuq l-iskript. Trid tikteb. Timurx taqbad u timprovizza inti dak il-ħin. Jgħidlek għar il-bidu, ara kif se tikdbu. Trid tikteb. Trid tipproduċih il-programm. Allora taf kif dina.
U ma kontx isib ċans tikteb inti kienet diffiċli.
Konna nikdbu, konna nikdbu affarijiet għax kienu jiċċekkja George għandek skript.
Ma tieħu l-ħin, hu tużwi.
Trid il-ħin, hu. Jiema jiddispjaċinix li jkollok il-kidba tal
programm professjonali.
Li dikki u riċerki. Illum saret iktar faċli għax imbagħad daħal l-internet, maż-żmien, tella kemm trid informazzjoni, jiġifieri taf kif il-bidla taż-żmien. U ma kont waqaf dak il-perjodu u ma darba kelli telefonata minn Tonio Bonello. L-RTK, biex inkomplu mixi.
Għal-ħabta ta?
Għedin nejdu, jina 18 years ago, forsi.
Iġifiri 2005,
2006. Ħaġe, kiġi. U mu għalli tiġi ta' għamel programma, u għagġi bdejt naħdem ħaġa radio, iġġennintu. Għax għana jgħidlek il-passjoni ta' radio ta' xini,
u
ma t-tilek. Kieba
fik, zgur.
Għax għedna jgħidlek anka fizmin il-pandemija, vintajtu kol li jgħinni f'għaddej. Għajt għaddej.
Tlet minuti għajdinna dwar l-esperienzi l-aqwa programmi li għamilt fuq RTK, sakemm wasalt.
Xumbat kien sfida, bdejt inħaddem id-desk emmek again, it-tekniku reġa beda jinqata, ġifieri dik il-fil. Kelli programmi ta' kuljum, ta' quiz, niftakar mal-ħin kien xi ħaġa xi ma semmija.
Live
u ora jien qatt nagħmel programmi ta' mużika. Bdejt nagħmel il-breakfast show il-ħadd u ndaħħal l-arti fih. Għamilt kważi xi tliet snin nagħmlu dan, minn qatt immaġinajt li ħamux imkien u niftaħ l-istazzjonijin kelli ċ-ċavetta l-bib ta' barra. X'għandir Malta ma konniex hekk ikun hemm is-security. Allura jien u jien li ma kien. Taf kif, jew kienu kollha bidliet, kollha jteraġ differenza. Hemmhekk ara ma tidħolx għax isek u daw jaf dawk, taf kif?
Mentalità kompleta.
Si kollox mitfi, ma għax ħana għamel, niġġennej. Se għandi għedena teknika, ma tittara xħat għamel, eżat. U kien żmien sabiħ li jinkont nagħmel dak il-programmi ta' filgħodu.
Ħadd filgħodu kellek wieħed iddoq il-mużika u tintervista
lill-artisti.
Artisti li għandhom xi ħaġa xi esibizzjoni.
Dejjem interessatni l-arti u l-kultura. Allora kont nagħmel dak il-programm fejġi li kien programm spezza toħroġ programm ta' 10 minuti 10 minuti ta' intervisti. Bdejt nagħmel dawna filgħodu bit-telefonati, iċċemplilhom u kien isu sar nukleju ta' artisti qegħdin jisimgħu dak iż-żmien l-RTK jiġifieri. U ġieli kont nirreplejsi għal xi ħadd is-sibt ukoll. Ukoll Tonio kien itini ċans li anke għamilt programmi mill-Konkatedral ta' San Juan.
Min kien hemm iżjed fit-tim f'dan dawn iż-żminijiet ngħidu. Mill-2006 sal-2018,
so. Bħala nis.
Nis li ħdimt magħhom.
Tħad man nukli ju għetnajle, għax il-Tonio Bonello għatlek fil-bidu, niftakar meta beda l-karriera tiegħu fuq ix-xandir u jsospiċċa ħelti hemmhekk. Taf kif? George Cremona kien hemm ukoll.
Sonja Young,
Sonja Young illi waħda minn tal-bidu kienet, u tekniċi Eugenio Valdacchino, Mario Serafatem, illi taf kif daw għalmuni illi jiena, u bdejt nagħmel il-qari fi żmien Silvana De Bono, li dejjem xtaqt nagħmel il-qari.
Qari tar-rumanzi.
Tar-rumanzi. U issa wkoll fuq Radio Malta li qed nagħmel il-qari wkoll.
Issa fl-2022.
Għax huma twaqaf?
Inbidel l-istazzjon u sar
manu. Inbidel u tiġi matwara ħanejtek xhur wara bdejt ma' Radio Malta. Again il-bidla li rajtu. Għax il-ħabb issa qegħdin jgħidulu, kont ħalt meta fetħuh. Niftakar.
Il-creativity hub.
Bidel, allora jien bdejt taqbad nostalġija, bdejt nejtaraw dak il-perjodu li bdejt insemmilek tar-radio. Min jaf kemm tekniċi, għax in by the way, konti mun nirrekordja fiż-żmien, fil-weekends, is-sibtu l-ħadd. U ġilli kien ommi dareġa qietaw ħaj irrekordja dak iż-żmien. U ġilli qafluni f'xi studio t-tekniċi li llum uħud minnhom neqsin bħal Alfred Bongajlas. Taf kif dawn kienu nieżil inkont qed niżgħir. Però kienu jirrispettawni, kienu jħobbuni ħafna, għax, speċi li kienu jgħinuni, u għajja rekordjali, editjali, tinsiex ma konniex nedditjaw. Ħani xi titlaw il-pandemija tal-nedditja u tal-int nagħmel ħafna affarijiet jiena. Jiġifieri sirna iktar indipendenti. Illi tirrekordja mid-dar.
Titkun waħdek fl-istudio.
Titkun waħdek nista' tkun bil-lejl nirrekordja. Hekk għandi ftit li nirrid.
Iva jkollok ċertu software id-dar u kollox
software id-dar. Anke fi żmien il-pandemija, bqajna nirrekordja fuq platform.
Aw min jagħmel is-soundproofing f'ġo kamra minnhom jew anke booth. Kabinet.
Għandi għandi xi ħaġa żgħira rajta fuq
l-internet. Għamillum fi żminijiet tal-lum, ġifieri jibatullek l-iskript.
Jgħidlek għamilluni.
Għamilluni. Tibatlu l-vuċi u jibatlek il-flus bil-credit card.
Eżatt, eżatt. Ġifieri għamilluni. Affarijiet kif inbidlu, ġifieri din il-bidla. Xukkanti tkun għal-bidu xina fi żmien il-pandemija, ma x'ħan nagħmel, aħmu ġo studio, ma biex għax dejt immun nibża ovvja u kulħadd u terza għaxlaw, imma bad id-darrit nibda niċċaqlaq jiena. Mela fejn qabel meta bdejt bl-istorja tmixxej, qasa ħallu ktara, illum anke xi ħaġa nagħmel radio play ta' tfal jiena, is-sound effects kif irid nkun kuntent jien, hekk, kieku x'ħator ma kienx ifhim jiġri.
Mela esperjenza ta' 40 sena fir-radju kważi jew 35.
Xixieħ kollha.
Well igwedin. Però m'għandekx pjanet li tieqaf.
Jien waqfuni.
Eżatt.
U jaqbduk ftit dwejja, jiġifieri, għaliex it's fun. Toħu gost taf kif jiena marriċ il-kwantità ta' programmi. Kważi bil-qari, għajaj, nuħu gost. U meta jkollok semmija għajlek smajtek, rajtek, taf kif?
Iva, pjaċir.
Nidu ħattu gost jgħidu li Iva.
U sanet tant pal kuku għala dek.
Pal kittib kuku għal dik uħra ma taqafx minn għajru.
U televizjoni kuku li ġviri.
Ħagġa zaħira u kuku kif ħatleħ kuku ħagġa trit.
Ma Paul, mux
għasek. Kuku jistaqsini fuq Paul minn. Paul jisu għaf taf kif, għax u xandiru għas stress. Jiri u għatam. Fuq televizjon Malta u li minna. Program li għamluħ.
Pero ma tkomx id-dildo. Dabħal ċal Saliba u John De Manuel.
Pero ċorta li kuntattjaw il-xurxin u najdlu għej, għapol, għamlu ċajdu għallini.
Mela, Manuel Kassar, veru ħat t-iċun nitkellem jgħak dan il-vjaċ memorji zbieħ u koll ta' bosta stazzjonijiet. Jena Colin Fitz, Campus FM, jgħak li ta' .7, program jittella u koll fuq il-sit elettroniku tana pala poddata wara li xandar fuq Campus FM. Nirritorna ġumma diħla fl-istess ħin għal edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fix-xandir.